สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุชนิพรัตน์สิ้นทุกข์ค่ะวันนี้นุชมีไอเดียจะมาแชร์นะคะเรื่อง5สเต็ปทานสลัดยังไงไม่ให้เบื่อค่ะก็เป็นประสบการณ์โดยตรงจากในครอบครัวของนุชเองนะคะที่ชอบทานสลัดกันมากๆทานอาทิตย์นึงเนี่ย 3-4 วันเลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อย่างที่เรารู้กันเนาะว่ามีโรคระบาดนะคะก็พยายามรักษาตัวเองนะคะทานผักผลไม้เป็นประจำออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะการดูแลตัวเองก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าเราดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนอื่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราติดโรคเนี่ยจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเขาติดไปด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยค่ะเอาละค่ะก็มาสเต็ปที่หนึ่งเลยนะคะสเต็ปที่หนึ่งคือผักใบค่ะผักใบจะต้องมีเพราะมันทำให้สลัดเนี่ยมันดูเยอะนะคะแต่จริงแล้วมวลมันนิดเดียวค่ะแล้วก็ไม่ทำให้เมื่อยกรามด้วยนะคะเพราะว่าผักใบเนี่ยมันจะนุ่มๆเนาะแต่ถ้ามีแต่ของแบบที่จะต้องกัดถ้าเป็นแครอทเป็นถั่วอะไรเยอะๆมันจะทำให้การทานสลัดของเราเนี่ยเมื่อยมากเลยนะคะดังนั้นผักใบจะต้องมีมีอะไรบ้างก็ทั่วไปเลยค่ะGreen Oak, Red Oak, ผักคอสผักกาดแก้วแล้วก็จะมีประเภท Finlay Iceberg นะคะมี Red Coral อุ๊ยเยอะมากเลยนะคะหรือว่าจะเป็นผักเคลก็ได้ค่ะก็อีกอย่างนึงค่ะก็คือผักกาดหอมแต่ว่าผักกาดหอมเนี่ยจะแข็งกว่าผักที่นุชบอกไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะอ่ะผักใบเราจะต้องมีเนาะเวลาทานก็ล้างให้สะอาดนุชแนะนำให้ล้างอย่างน้อย3น้ำนะคะอ่ะผักใบละต่อไปเป็นผักท็อปปิ้งค่ะผักท็อปปิ้งก็คือว่าเป็นพวกสีนะคะเวลาเราเห็นสลัดตามร้านต่างๆเนาะหรือว่าสลัดบาร์ก็จะเห็นเป็นช่องๆนะคะก็คือว่ามีอะไรอ่ะอะโวคาโดนะคะมีบรอกโคลีฟักทองแตงกวานะคะมะเขือเทศอ่ะแล้วก็ธัญพืชก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะอาจจะมีพวกถั่วแดงข้าวบาเล่ลูกเดือยอย่างนี้นะคะหรือจะเป็นถั่วดำเพิ่มเข้ามาก็ได้แล้วแต่เลยนะคะพวกผักท็อปปิ้งเนี่ยมันก็จะมีวิตามินและแร่ธาตุพวกเบต้าคาร์โรทีนอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ธัญพืชก็คือทำให้ได้โปรตีนจากธัญพืชด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนาะก็สามารถกินโปรตีนจากธัญพืชได้นะคะต่อไปนะคะโปรตีนนะคะสเต็ปที่3แล้วนะโปรตีนค่ะโปรตีนนี่ก็อาจจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็คือหมูนะคะอาจจะเป็นหมูย่างแฮมไส้กรอกหมูยอหรือจะเป็นไก่ย่างนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็อาจจะเป็นเต้าหู้นะคะมีทั้งเต้าหู้แข็งแล้วก็เต้าหู้นิ่มค่ะแล้วก็อะไรอ่ะโปรตีนเกษตรก็ได้นะคะโปรตีนเราจะต้องมีเป็นองค์ประกอบในสลัดของเรานะคะเพื่อให้ทานอาหารได้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็สเต็ปที่4ค่ะสเต็ปที่4ก็คือพวกครันชี่นะคะครันชี่คือของกรุบกรอบมันทำให้การทานสลัดเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นเพราะเหมือนว่าถ้าเราจริงจังมากกับพวกแบบวิตามินแร่ธาตุฉันต้องได้อาหารครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีมันจะเบื่อได้ง่ายๆนะคะดังนั้นเราจะต้องเอาสิ่งที่เราชอบบางทีอาจจะแบบไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่ว่าใส่นิดหน่อยเพื่อทำให้การทานสลัดของเราอร่อยแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะซื้อพวกขนมกรุบกรอบใส่เข้าไปนะคะพยายามเลือกที่มันแบบโซเดียมน้อยๆหน่อยหรือใส่พวกถั่วก็ได้ค่ะอย่างเช่นถั่วลิสงอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์พวกเมล็ดอะไรอะเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดทานตะวันเฮเซลนัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือขนมปังกรอบก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นพวกผลไม้อบแห้งให้มันมีรสชาติแบบก็พอกินอะไรหวานๆหน่อยมาเจออะไรเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้การทานสลัดอ่ะมีหลายมิติมากยิ่งขึ้นสนุกแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอ่ะ สเต็ปที่4เสร็จเรียบร้อยละสเต็ปที่5ค่ะสเต็ปที่5ก็คือน้ำสลัดนั่นเองค่ะน้ำสลัดเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าจะต้องทานเยอะๆน้ำสลัดคือตัวช่วยให้การทานสลัดอร่อยมากยิ่งขึ้นเพราะบางคนกินสลัดกินผักได้ไม่เยอะคือไม่ชอบเหม็นเขียวไม่น่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำสลัดเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะคะที่จะสร้างความคุ้นเคยในการกินผักให้กับเราค่ะดังนั้นแนะนำเลยว่าทานไม่ควรเกิน2ช้อนโต๊ะต่อคนต่อวันนะคะก็น้ำสลัดเนี่ยควรจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนุชแนะนำให้มีอย่างน้อย3รสชาติในตู้เย็นนะคะ3รสชาติในตู้เย็นก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะกินรสชาตินี้นะคะรสชาติที่1สมมุติกินซีซ่าอ่ะซีซ่าอาจจะ2วันติดกันอ่ะวันที่3เปลี่ยนมันจะได้ไม่เบื่อนะคะวันที่3มันจะเป็นแบบน้ำญี่ปุ่นละกันกินน้ำญี่ปุ่น2วันแล้วก็อีก2วันก็วันถัดไปกลับมากินซีซ่าก็ได้นะคะหรือว่าจะกินอีกรสชาตินึงเป็นน้ำวาซาบิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนและจะทำให้การทานสลัดเนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะห้าสเต็ปนี้นะคะนอกจากนั้นสำหรับคนที่มีปัญหาว่าทานสลัดแล้วไม่อิ่มนุชมีวิธีแนะนำค่ะของที่จะทำให้อิ่มก็คือประเภทมันนึ่งฟักทองธัญพืชพวกนี้นะคะของพวกนี้จะมีคาร์โบไฮเดรตผสมอยู่ทำให้ทานแล้วอิ่มท้องนะคะเราก็อาจจะต้องทานเยอะหน่อยแค่นั้นเองนี่ก็เป็นวิธีที่นุชอยากแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากทานสลัดบ่อยๆแต่ว่ากลัวว่าจะเบื่อก็ลองเอาวิธีที่นุชแนะนำเนี่ยไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงส่งเสียงมาด้วยนะคะทักทายกันได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube LINE นะคะทักทายกันได้ทุกช่องทางค่ะฝากกดติดตามสลัด Creator Podcast ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามสลัด Creator ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ